nga lajmet shoqërore e politike.
Dy atentate tronditen sot Karaçin, kryeqytetin e Pakistanit. Dy bomba shpërthyer në afërsi të ambasadës amerikane. Si pasoj, u vran 5 vet, përfshi këtu edhe një diplomat amerikan. Atentatet u kryer në prag të vizitës e presidentit amerikan George Bush në këtë vend, i cili nga ana e tij deklaroi se ky atentat nuk do ta pengoj të vizitoj Azin.
Në Irak, një bombë shpërtheu në një lagje shiite të Bagdadit. Nga shpërthimi u vran 8 vet. Pak më vonë një tjetër bombë shpërtheu në një autobus duke vrarë 5 udhëtar. Edhe këto atentate vlerësohen të jenë në vazhdim e hakmarrjeve të përgjithshme mes shiitëve dhe sunitëve që tash 2 javë nuk ndalen në Irak.
Në bazë të kompetencave kushtetuese dhe sipas marrëveshjes mes dy partive, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu emëroi zotin Agim Çeku kryeministër. Në njoftimin për shtyp të presidencës së Kosovës, thuhet se presidenti i kërkon kryeministrit të ri të formoj sa më shpejt qeverinë e re në bazë të marrëveshjes së koalicionit qeverisës.
Vazhdon të jetë tepër e acaruar situata në parlamentin shqiptar, pas ndërhyrjes së djeshme të gardës së Republikës në ambientet e kuvendit, sot drejtuesi i punimeve të parlamentit Fatos Beja, mes protestave të shumta të opozitës, pezulloi për 2 javë nga pjesëmarrja në parlament deputetët socialist Erjon Braçen, Bashkim Finon, Ndriçim Kullën dhe Pilon Kerrin, dhe më pas mbylli seancën.